Вітаю, гэта канал Свабода Прэміум. З вами прадзе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною ксёндз Вячаслаў Барок. Вітаю вас.
Добрый день.
Ксёндз Вячаслаў літаральна учора выйшаў з ізалятара, дзе правёў апошнія 10 сутак пасля адміністрацыйнага арышту. Пра гэта ён нам зараз сам распавядзе. Я толькі нагадаю пра тое, што роўна 10 дзён таму, менавіта вось за некалькі гадзінаў да судовага прысуду, мы з ксёндзом Вячаславам размаўлялі. Гэтая размова была на Ютубе, на сайце. Пазней шмат таксама цытаваліся выказванні ксяндза Вячаслава. І вось зараз зноў такая больш аптымістычная, канешне, нагода з вамі паразмаўляць. Раскажыце, калі ласка, увогуле, спачатку, што адбылося, як выглядаў судовы працэс? Мы бачылі кароткае відэа, знятае на мабільны тэлефон, магчыма, вашымі вернікамі, пасля таго, як вы выйшлі пасля суду, вас садзілі ў аўтобус. Некалькі словаў літаральна пра тое, што вы лічыце гэты суд, гэты прысуд незаконным.
Ну, сам судовы працэс, які адбываўся ў Расунскім судзе, досыць цікавы быў. Хацелася б зазначыць адразу, што сапраўды як бы гледачоў на гэты суд прыйшло шмат, і для мяне большасць гэтых людзей было як бы невядомых. Ну, як? Я не думаў, што яны мяне будуць падтрымоўваць, і што гэта мае сябры. Ну, але, як аказалася, мая паства ў Расунах досыць багатыя, і прыйшлі мяне падтрымаць на суд у Расонах прадстаўнікі выканкаму і супрацоўнікі мясцовага РАУС. І была цэлая заля ў судзе акурат вось гэтых людзей. Я, канешне, іх прывітаў, падзякаваў за падтрымку, што некаторыя зазначылі, адназначна сказаўшы, што мы не католікі, мы православные. Не ведаю, что яны хотели гэтым сказать, но але тое, что прогучало, то и прогучало. Але тым не менш, так само на суд и приехали мои сябры, так само, якія хотели бачыць, як гэты процесс отбывается. Приехали гости и с Полоцка так само. Вось. Ну и отбылся суд. Было вынесено постановление, згодна с которым меня признали виноватым, ну и адразу ж у зале суда я быў арыштаваны і пасля некага часу дастаўлены ў мясцовыя РАУС, ну, а пасля ўжо быў накіраваны да адбывання арышту ў Віцебск, у Віцебская СТЗА, і на ІВС, так бы мовіць, я праходзіў сваё пакаранне, там адбываў арышт.
Зараз мы да арышту перайдзем. Мне яшчэ цікава, рэальна да суду, паколькі мы якраз гаварылі з вамі да судовага рашэння пра тое, што як бы там будзе і экспертыза некая праводзіцца, ну, гэтага малюнка выявы Владзіміра Цэслера. І, у прынцыпе, ягоныя словы пра тое, што гэта мастацкі твор, што гэта ні ў якім разе не прапаганда нацызму, паколькі, ну, свастыка часам з'яўляецца ў кінафільмах, у некіх малюнках, іншых фотаздымках, выявах. Гэта ж не значыць, што кожны прапагандуе. Варта пайсці ў музей Вялікай Айчыннай вайны ў Менску, каб ее бачыць. Ці штосьці вам было адказана на гэта? Ну, неяк яны патлумачылі, бо, ну, як бы абсурднасць гэтага рашэння навідавочная абсолютна ўсім. Як яны гэта матывавалі?
На жаль, я не пачуў матывацыі, дзякуючы чаму было прызнана, што вось на гэтым мастацкім творы спадара Цэслера змешчана фашыстоўская свастыка. Адзінае я пачуў, чым кіраваўся начальнік крымінальнага вышуку ў Расонах Гаўрылаў. Ён патлумачыў, што кіраваўся тым, што вось гэта фігура, якая ёсць, яна чотка мае геаметрычныя абрысы дакладныя, вось гэта свастыкі. Але як я вучыў геаметрыю, і калі паглядзець на гэты мастацкі твор, ну, то там нема вось дакладна крыжа, калі браць фігуру. Мы не бачым гэтага крыжа. Справа ў тым, што там ёсць як бы паяднаныя фігуры дзве, і выява герба, і выява таксама крыжа. І калі казаць дакладна пра геаметрычную фігуру, чым кіраваўся начальнік крымінальнага вышуку ў Расонах, то гэта абсурдна, няма там такой геаметрычнай фігуры. Ну, але, на жаль, ён бачыць так, я бачу так, ну, а суд прыняў такое рашэнне, якое прыняў.
Ну і фактом з'являється те, що ви прибули в 10 суток все-таки в ізоляторі. Розкажіть, будь ласка, ось ви прибули, я так розумію, це перший ваш досвід такого.
Так, перший.
Як це виглядає, ну, з того боку, зрозуміло, що це не малина, як кажуть, але розкажіть, як ви це відчули?
Ну, я це сприймаю як таку певну пригоду, усе ж ведається. Я розумію, що коли я християнин, я християнство проповідую, то немагчимо так само розмінутися з крижом. Християнства без крижа нема, а тому так само і гетую пригоду сприймаю як той криж, з яким я зустрівся, яким не потрапив по волі Божій. Ось. Ну, а коли гета і пригода, то, видається, все ж таки одразу скажу, не робіть, каб не робити ніяких ілюзій, ІВС – це не те місце, куди б я хотів потрапити в другий раз. Я не сумую по тому місцю. Ось. Ну, але з іншого боку, обиходилися за мною максимально коректно. Я не скажу, брані Боже, каб мене трактували горш, чим інших арештованих. Абсолютно такого не було. І умови утримання, усе ж таки, ну, коли так об'єктивно брати, цілком-цілком добрі, не кепсько кормили, досить був навіть смачний суп, котлети були не вельми добрі, від котлету я, як правило, відмовлявся, ось, тому що ну, для страўника вони для моєго були вельми-вельми тяжкі, ось, ну, але так у вогулі, ну, цілком добре утримання.
А з ким ви працювали гэта арышт? Гэта були некі, ну, політичні зняволені ці побутові злочини?
Так, було гэта по-розному. Я так само поміняв один раз поміняв телокацію, значить, змінив камеру одноічі. А були різні арештовані разом зі мною, були ну, різні люди. Були досить опитні, які за своє життя відсиділи 27 років, маючи 54 роки життя. Були ті, які сиділи по років 10, ті більше. Були ті, які сидели у разных тюрмах, не только в Беларуси, а и в разных европейских тюрмах. Так что, ну, сукамерники – это разные люди были. Были так само и те, которые отримали трое суток за то, что кто-то выпил на вокзале алкоголю, кто-то отримал 7 суток за то, что выпил и заробил разгром у своей хати, у семьи, отримал 7 суток. Ну, а я, які не выпил, а я подумал и выказался, отрымал 10 суток.
Скажите, ну, пожалуйста, а как они поставились до того, что до их у камеры провели святара?
Видите, ну, треба признать, что все ж таки у камерах, там, где я был, была полная солидарность и, навык, я бы сказал, повага этих сукамерников. До меня так само относились с повагой и вельми культурно и адекватно. Нічого не можу сказати супроць когось, да, хоч різні люди, але усі якби, ну, поважливо ставилися. Звісно, як я казав, з якої нагоди я арештований, ну то більше все ж таки це приймали з таким сарказмом, сміялися, ну що як же так, як ти, ксьонц, фашист, пропагандуєш фашизм, я не могло це укладатися у їх слово, ну, але тим не менш були такі, які якби маючи багатий опыт, я сидівши на зоні пару десятків років, ну, казали однозначно, ну, ведаєш, фашизм – це кепсько, комунізм – це не лепш однозначно, ну, а те, що у нас сьогодні є, це так само не лепш, чим ось той самий комунізм. Так що люди, яких там я бачив, вони досить глибоко вміють думати і ну, і розважати. І вони мене розуміли і називали, некоторі називали казали, так ти, оказывается, в'язень сумління. Ну, я згаджався, що це так, тому що я не лічу винуватися.
Ну, ви у житті святар-проповідник, чи довелося вам там так само проповідувати, хоч розмови з ними були, ну, такі, зв'язані про життя, чи про нечто інше? Так,
да, безумовно, це не позбігнуть, коли все ж таки чоловік чує, що є ксьонц, святар, то это все ж таки, ну, не ведаю, это некая ласка Божия, дар Божий. і кожен хотів би виказатися по поводу і свого ставлення до Бога, до віри і релігії. А тому хочеш, ти не хочеш, були ті розмови і про моральний вибір, були ті розмови відносно того, як можна оцінити ось їхнє життєвий опыт. Були ті розмови про державу, про ті інституції, які є. І були розмови про ЛТП, у які некоторі трапляються. І, ну, і усі якби згаджалися тим, що безсенсовність ось гэтых інституцій, як ЛТП. Так що були розмови і на релігійну тему, і на філософську тему, і на гэты соціальні теми так само були. Ну і ведаєте що? Хотілося б так само відзначити, що я так подумав і задумався, що калі б гэтых сукамерніков моїх, які відсиділи некілька десятків років, ставити міністрами у нашій країні, повірте мені, у нашій країні не було б гірше. Справді, у їх головах є певні моральні принципи, які вони якби пільнують. І як би там не було, вони ніколи, ніхто не хотів себе оправдати за те, коли хтось зробив злочинство, що ось його покарали кепско і несправедливо. Ні, коли їх карають справедливо, ці когось за кражу, ці за розбой, і вони якби згаджалися і признавали, що да, ми робили кепско, а тому ми терпіли покарання. Але коли вони бачать несправедливість певною справа хочих органів, то вони цього дарувати не можуть. І ось така ось прозристість, ясність, усе ж таки і погляди відносно того, що немагчимо будувати життя країни на подмані, на хлусні, і немагчимо будувати будучиню на гвалті і насиллі, ну то вони просто переконані у цьому. І коли вони це бачать, то у мене ось питання, чому не бачить керуюча еліта
цього? По великому рахунку, ви були там туремним капеланом серед їх, так?
Ну, отримовується так, у ніяким сенсі. Ну, видається, ну, приємно було. Видається, так само був такий момент, якби, ну, я у камері почувався добре, да, що коли ось навіть було такий момент, що у мене одного разу піднявся тиск, ну, все ж таки, я як не куру цигарети, а у камерах гэта стоїть, ну, натурально такий смог від гэтага курення. Ось, і хочеш, ти не хочеш, я гэтым паветрам дыхаў, ну, а таму ўсё ж такі, мені крыху ціск мой падвёў, быў ціск 180 на 100 нават, вось, ну, і аднойчы я просто злёг у гэтай вось камеры, так, калі мне аднойчы, калі ў мене галава, ну, справді, разбалілася, і быў гэты ціск, і прапанавалі, ну, і я звярнуўся да лекара, ну, а лекар, я быў выпіўшы ўжо з пазмалкону 3 штукі, гэта ўжо дастаткова, каб піць обезболювающее, ну, нельга больш. Ось, і лекар мені пропонувала анальгін замість певної допомоги. Ось, ну, я, конечно, адмовився, тому що у його сенсу не було ніякого. І коли ось я злег, да, то тоді ось гэты сукамернік мой, рецидивіст, ён подняв верхал, каб мне допомогу оказали, ну, і мне тоді померили тиск так само, і ён навіть, да, коли я уже лежав, ён мне подносил воду, подносил так само таблетку, пильновал мое здоровье. Видите, ну что ж еще хотеть можно, да, для меня, как святара, когда я бачу такие вот натуральные рухи человека, братерские, милосердности, да, ну это, конечно, я это узгадываю, мне это вельми приемно. Бачите, навык рецидивисты могут робить добрые справы и разумеют, что есть зло, а что есть добро, и я не умею
гэта адрозніць. Ну, Вячеслав, ви так само казалі про тое, што ви атрымалі, здаецца, некалькі десяткаў лістоў. Про што людзі вам пісалі там?
Так, ведаеце, лісты гэта асобная тэма. Па-першае, хачу сказаць, што для мяне як арыштанта гэтыя лісты сапраўды былі вялікай падтрымкай. Я пачуваўся, ну, патрэбным людзям, я бачыў сэнс свайго прапаведавання таксама. Я бачу гэты водгукі. Асабліва таксама радавала тое, што спасярод гэтых амаль 4 десяткаў лістоў атрыманых, геаграфія адрасоў была шырокая, пісалі з Гродна, з Бреста, Мінська, Вітебська, Полоцька, ну, з усієї Білорусі, а навіть писали з Пітера, привітання досилали із межі, навіть з Германії. Ведаєте, ну, і коли ось гэта бачиш, що гэта солідарність, коли відчуваю, що гэта вельми-вельми важно, а тому, користуючись моментом, я просто захочу усіх, пишіть листи арештантам, особливо політичним в'язням. Це вельми важлива справа. Ось. Ну, а про що люди писали? Ну, писали усі. Писали католіки, протестанти, баптисти, православні, а навіть ті, хто не приналежить до ніводної з гэтых ось конфесій, так само писали. По-перше, кожен підтримував мене у тим, що я проповідую, да? Казали, що ось ми ваші слухачі, глядачі, ми цінуємо вашу позицію, дякую вам за те, що ви робите і що називаєте правду правдою, добро добром, а зло злом. Ну, ось дякували за цю позицію, ну, і, звісно, це приємно. Особливо так само радість я отримав і тоді, коли я отримав лист від одного православного святара. Ведаєте, ну і коли ось ми об'єднуємося, святари різних конфесій, вірники різних конфесій, а навіть і атеїсти, об'єднуємося у змаганні за правду, за добро, виступаємо супроць хлусні і так само гвалту і насилля, ну то я у гэтым бачу велику перспективу для нашого громадства білоруського у розвитті, що буде будь-чому.
Під час самої оцінки, як я розумію, були ніякі спроби ще представників ніду, улади, ці самого ізолятора ІВС, ніяк розмовляють з вами, тлумачиться, ці вас посадили, визволили, і ви нікого не чули більше і не ведали про їх?
Бідите, ну, не було такого, каб хтось виходив зі мною на контакт, чи щось таке, ну, якби, відносилися так, як до усіх. Абсолютно не було такого, що хтось мені спробував виховувати, повучати, гэтага просто не було. Ну, вот.
Вас, я так розумію, вчора зустріли сябри ваші, а так само святарі, коли ви вийшли.
Ага, зустрілися, так. Гэта так само особлівая пригода. Оказалося, що, ну, якби за прибування у ІВС треба платити. Кожен день харчування коштує 13 рублів 50 копеек, ну і я був приємно здивлений, що у гэту усё, у кошт, калі мені дали квіток, у кошт майго прибывання 10-сутачного яшчэ ўваходзіла бесплатная экскурсія по городу Віцебску у суправаджэнні двух супрацоўнікаў міліцыі. Чаму так адбылося? Таму што мяне з камеры вывели раней, загадзе, гадзіну до майго вызвалення. Мене оформили, отправили, и по росписи документа мене вывезли с этого изолятора и повезли на чыгуначный вокзал у сопровождении милиции. И я апошние полгодины добывал своего срока, ну, вот это была экскурсия по Витебску, да, у сопровождении милиции, апошние полгодины добывал у... на пастарунку міліції на чыгунцы на вокзалі. Ось, ну, і пасля уже мене адтуль адпусілі. Чаму гэта рабілі? Ну, можна меркаваць з той прычыны, што, як высветлілася, мене сустракала шмат сяброў, каля ІВС было каля некалькі десятку, може, 3 десятки чалавек, може, нават больш, таму што амаль 3 десятки чалавек прыехала пасля на чыгунку, сустрець мене, потримати мене, привітати, гэта сябры, ну і, звісно, яно приємно було вельми. Ну, ось таким чином відбулося визволення.
Скажіть, Каласка, от ви вернулись, дякую Богу, вже на волі, і ви вчора вже записали знову же чергове відео вже на ваш YouTube-канал. Скажіть, Каласка, що ось для вас змінилося після гэтых 10 дзён? Ці, магчыма, нічого так само?
Ну, я узбагаціўся гэтым вопытам, ведаеце, я ніколі не быў там. Я па-іншаму сёння гляджу на тых арыштантаў, гляджу на, ну, таксама з часам спрабую зразумець тых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Я бачу, што сярод іх, таксама сярод вось гэтых, хто працуе ў турме, ёсць сапраўды нармальныя, адэкватныя людзі, которые у кожным арыштанце таксама бачуць чалавека. І гэта трэба, ведаеце, прызнаць. што нельга сказаць, што ўсе супрацоўнікі МУС, да, альбо вось у гэтым ізалятары, што яны ўсе абсалютна злыя, кепскія. Я такога не магу сказаць. Там былі сапраўды тыя людзі, которые культурна, адэкватна падыходзілі не толькі да мяне, але да кожнага іншага. Но але былі такія, которых смела можна было б як бы садзіць за іншы бок кратаў, і гэта было б, не было б ніякай таксама памылкі. Ну, на жаль, сустракалася часам хамства. Ну, я не скажу, што ў адносінах да мяне, але часам, ну, просто, ну, нельга так сябе паводзіць. Вось, нельга, калі ты тым больш супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ. Вось, ну, а што змянілася для мяне, я не ведаю. Я толькі ведаю адно, што тая сітуацыя, у якой сёння апынулася наша краіна, уся наша Беларусь, яна не можа трываць вечна. Мы павінны сапраўды зразумець, што мы патрабуем перамены. Гэта проста наканаванасць таго, што ўлада ў Беларусі павінна пачуць народ беларускі. Нельга пускаць пыл у вочы нейкім нацыянальным сабраннем, якое маецца адбыцца калісьці, што вось гэта вырашыць нашы праблемы. Гэта праблема не вырашыць, гэта не будзе дыялогу ніякага. Немагчыма распачаць дыялог, пакуль сядзяць палітычныя вязні ў турмах. Першае, што павінна зрабіць ўлада, гэта выпусціць усіх палітвязняў, спыніць усе крымінальныя працэсы, справы супраць тых, хто абвінавачваецца з палітычных матываў, і толькі тады магчыма, што мы у нашай краіне збудуем дыялог, іншага проста не дадзена. У гэтым я яшчэ раз пераканаўся. І тое, што прапаведаваць праўду, гэта важная справа, і што праўда запатрабаваная, да, канешне, хтосьці сёння прапаведуе хлусню увесь час, як бы там не было, да, ёсць, ну, ёсць шмат тых, хто гэта, хто лепш, хто горш, як я слухаў беларускае радыё увесь час, будучы ў вязніцы, там у камеры грала яна, да. Калі слухаеш гэтых філосафаў рознага кшталту, ведаеце, ну, дзяржаўнага ўзроўню, которые філасофствуюць за грошы і гаворыць, ну, ведаеце, такую, прабачце мяне, ахінею, прабачце, вось гэтыя сукамернікі мае, яны разумней разважалі. Чаму? Таму што ім за гэта ніхто не плаціў, гэта быў жыццёвы вопыт. А вось філосафам, як ты, як цябе аплочваюць, ну то да, за грошы можна гаварыць усё абы што. І вось ёсць з аднаго боку хлусня, але з іншага боку я адчуваю, што праўда таксама вельмі ў грамадстве запатрабаваная. І я ў гэтым яшчэ раз пераканаўся, што далей трэба прапаведаваць слова Божа.
І апошняе пытанне, а ці будзеце вы самі працягваць гэтак жа, як і раней, на Ютубе гэтую актыўнасць, ці неяк зменіцца гэта?
Ведаеце, ну я не маю іншага выбару. Калі я святар, каталіцкі, я павінен прапаведаваць слова Божа. Ну немагчыма, ну які я буду святар, калі я перастану прапаведаваць Божае слова? Які я буду святар, калі я перастану гаварыць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць падман, дзе ёсць дабро, дзе ёсць зло. Но святар не мае права маўчаць тады, калі чалавек вагаецца падчас маральнага выбару. Святар павінен гаварыць, што ёсць добрае ў вачах Божых. А таму я не бачу такой магчымасці, каб я не праводзіў свой YouTube канал. Пакуль я маю здароўе, я павінен гэта трабіць. Это як бы, ну, я не бачу магчымасці інш. Я не магу замаўчаць.
Дзякуй вялікі. Гэта быў ксёндз Вячаслаў Барок, пробаш каталіцкай парафіі ў Расонах у Віцебскай вобласці, з якім гаварылі літаральна праз дзень пасля яго вызвалення з віцебскага ізалятара, пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Дзякуй вялікі, ксёндз Вячаслаў.
Дзякуй.
Дзякуй усім таксама гледачам, што былі разам з намі, выглядзелі Свабода Прэміум. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч у Празе. Падпісвайцеся на наш канал Свабода Прэміум. Заставайцеся са свабодай.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
і Сергій Навумчик. Сергій, добрий день.
Привітання.
Тема нашай сённяшняй гутаркі — гэта жыццё і смерць белавежскага зубра, першага прэм'ер-міністра незалежнай Беларусі, сігнатара, падпісанта белавежскіх пагадненняў В'ячеслава Кебіча. Я прапаную пагаварыць пра тое, што этот чалавек, этот палітык значыў для Беларусі, для яе гісторыі, якія альтэрнатыўныя шляхі беларускай гісторыі звязаныя з ім. Сергей, вот як вы ацэньваеце яго ролю, яго унёсак у станаўленне як незалежнай Беларусі, так і цяперашніх беларускіх парадкаў, назавём гэта так?
Гэта вельмі складанае пытанне, бо сам Кебіч быў сапраўды складаным чалавекам. Няма ніякага сумневу, што гэты чалавек увайшоў у гісторыю, прычым у сусветную гісторыю. Ён увайшоў безумоўна са знакам плюс. Вось якраз такі як падпісант, пра што ўжо згадана, белавежскіх пагадненняў, мірнага такога мірнага спосабу распаду адной з самых крыважэрных на планеце імперы за ўсю хіба гісторыю чалавецтва. Ўсё ж такі это было зроблена мірна. Ну, хаця ўжо да гэтага моманту практычна ўсе былыя рэспублікі, акрамя Казахстану, абвясцілі незалежнасць, але фармальна Савецкі Саюз заснаваў, і было нейкае цэнтральнае кіраўніцтва, і калі б хацелі, так сказаць, праліваць крыві, пазмагацца, то, канешне, гэта было б тое, у сувязі з чым там вайна ў Югославіі, распад Югославіі паказаўся б нейкім дзіцячым сном. Вот гэта для мяне, скажам, адназначна. Калі гаварыць пра ролю Кебіча ў станаўленні незалежнай дзяржавы, то тут якраз такі не ўсё адназначна. Бо, напрыклад, вось на пачатку сваёй палітычнай, вялікай палітычнай кар'еры, я маю на ўвазі не тады, калі ён быў там сакратаром Мінскага гаркома партыі, ці сакратаром, там, другім сакратаром Мінскага абкома партыі, ці нават калі ён быў кіраўніком дзяржплана Беларусі, намеснікам старшыніцы та міністра, а вот калі ён стаў прэм'ерам. Прэм'ерам ён стаў вясной 90-го года, і вось тады Васіль Быкаў выказаўся пра яго як пра прэм'ера надзеі. І вот мы тады маладыя, зусім яшчэ дэпутаты, маладыя ва ўсіх сэнсах, значыць, калі прыйшлі ў Верховны Савет, ну, сапраўды патрапілі пад вот такую, ну, многія, я ведаю, нейкую, я не назову гэта харызмай, але, ну, нейкую выклікаў ён сімпатыю Кебіч, вот тым, што ён быў пазбаўлены некай такой бюракратычнай пыхі, ён ішоў лёгка на кантакт. Я не памятаю ніводнага выпадку, калі б да яго звяртаўся, ну, па некіх справах сваіх выбаршчыкаў, там розныя былі там справы, там ці шыфер знайсці, ці трубу пакласці. Ён весь час ішоў і на сустрэч, і гэтыя праблемы вырашаў. Канешна, прэм'еру даволі лёгка там выдзеліць, не знаю, там 200-300 метраў трубаў, ну, але я ведаю чыноўнікаў, якія, з якімі немагчыма было абсалютна ні пра што дамовіцца, хаця толькі таму, што я дэпутат БНФ. Вот у Кебіча гэтага не было. І ён сапраўды вось у першы не год так адчувалася, успрымаў вось гэтыя новыя некія прапановы. Канешне, ён быў пад ціскам, ці, скажам, падпарадкаваны ЦК, ён быў членам бюро ЦК, але не будзем забываць, што калі на пачатку красавіка вось гэтыя тысячы рабочых пачалі страйкі, прыйшлі да дома ўрада, першым да іх выйшаў Кебіч. Дземенцій не захацеў выходзіць. Вот Кебіч выйшаў і з імі гаварыў, ён не баяўся гаварыць. Я магу сказаць таксама, што 25 жніўня 91 года, вось калі тое самае знакамітае было выступленне, знакаміты выступ Пазняка, які паўплываў на рашэнне Верховнага Савета аб незалежнасці, дык ён яшчэ паўплываў і таму, што Пазняка падтрымаў Кебіч, і гэта таксама паўплывала на рашэнне дэпутатаў, ну, як іх называлі, камуністамі. Яны ўжо гадзіну як не былі камуністамі, бо была прыпынена кампартыя, але ён гэта падтрымаў. Але вот далей было яшчэ падпісанне беларускіх пагадненняў, і на гэтым я б сказаў бы, што вось пайшла такая, ну, палітычная дэградацыя. Прычым я тут нават звязваю гэтую дэградацыю не столькі з ім самім, колькі вось з уплывам таго атачэння, якое вакол яго было. Сам Кебіч, вот як гэта не падасца дзіўным, хаця яго там асацыююць з карупцыяй, правільна асацыююць, вот ён як чалавек, мне падаецца, быў небагаты, яму гэта, так сказаць, грошы, ну, пастолькі паколькі, ён гэтым так сказаць, не цікавіўся. Яго цікавіла нешта іншае, ну, можа быць, нават некія такія амбіцыі. У нечым ён быў, магчыма, актор, вось крыху такі ад Машэрава тут яго штосьці такое было. А вось атачэнне ягонае, вось ягонае віце, віце усе гэтыя прымеры, там, канешне, было тое, што кажуць, тушы святло. Там многія просто ўжо ў першыя месяцы незалежнасці мелі мільёны. І яны яго вот цягівалі і потым пераканалі, што вот, ну, каб ужо так трымаць нармальна, каб не страціць, трэба ўвесці прэзідэнцкае праўленне, і гэта было зроблена. Вот ён, гэта, між іншым, ніяк не апраўдывае Кебіча ад палітыка, таму што палітык адказны за сваё атачэнне і адказны за тое, наколькі ён ну, не падуплыўны, так сказаць, некім такім вось ціскам там зверху, знізу, справа ці злева. Кебіч аказаўся ў гэтым сэнсе слабай фігурай.
Давай дадзім слова Віталю. Так. Віталь, як і я, быў парламенцкім карэспандэнтам, сядзеў у ложы журналістаў і як бы ведаў не толькі тое, што адбываецца на трыбуне, але і ў кулюарах. Это з аднаго боку, з другога
боку. Гэта было ў 90-е, Юля, трэба нагадаць нашым гледачам.
Да, да. Віталь, наколькі я ведаю, уважліва прачытаў некалькі кнігаў В'ячаслава Кебіча, якія ён напісаў ужо пасля адстаўкі. Вот, на што, наконт чаго мы з ім спрачаліся. Вот. Віталь, ну, а вот давайте все ж таки ваша оценка суммарно. Вот як бы это, ведаете, меня вот часом так само так здивляет такая особливость нашей як бы культуры, что вот коли человека хавают, то звычайно, и такого довольно сталого веку, звычайно ставят фотку его старого. Не обовязково часов смерти, але, ну, не молодого, то есть, скажем, 84-летнему, ну, поставят фотку там 70-годового. Але человек жил долгое житё, ему было 20 годов, ему было 40 годов. И в этом смысле вот часом человек оценивается по опошних годах, а человек жил долгое житё. И вот с уликом этого долгого життя, як бы вы его оценили?
Ну, я адразу скажу репліку кіну, што быў дастаткова ўражаны тым, як толькі што Сергей выказаўся. Мне здаецца, калі б вот 94-м пік змагання з рэжымам Кебіча сказаць Сергею Наумчыку, што ён будзе дастаткова, ну, пазітыўна в пэўным сэнсе, часткова пазітыўна выказвацца пра Кебіча, можа, ён бы і здзівіўся. Але гэта, ну, як бы дае гонар Сергею, што ён, не гледзячы на тое, што в той момант, да і пазней з Кебічым быў палітычным апанентам, вельмі радыкальна разыходзіліся, ён знайшоў, што добра і сказаць менавіта пра яго фігуру і асобу. І сапраўды, в пэўным сэнсе я магу згадзіцца, вось, калі казаць пра яго, ну, скажам, ранейшую палітычную кар'еру, да, скажам, 94-го года, пра які мы яшчэ пагаворым. Так цікава атрымалася, што ў мяне ў сям'і мой тата, які таксама ў гэтым годзе пайшоў жыцця у лютым, ён быў аднакурснікам Кебіша. І яны пачыналі, заканчвалі то, што зараз тады называлася Беларускі палітэхнічны інстытут, і пачыналі кар'еру, да, з той самай завадской прахадной, вось, нават з аднаго, на адным заводзе. І вот Кебіч, потім разышліся іх кар'єрні шляхі, але Кебіч, ну, прайшоў все гэтыя прыступкі, вось чаму Сергей нарадзіў у мяне жаданне гэта сказаць, бо ён прайшоў все прыступкі там ад звычайнага майстра, вось, потім да некага больш, там, на чарговая прыступка, да, дырэктара заводу, і потім уже пайшоў в партійную і гаспадарчую кар'єру да прэм'єр-міністра. То бок, сапраўды, вот гэта не было яго нейкага адрыву, скажам так, да, ад народных мас, паколькі ён з гэтымі масамі круціўся на любым этапе сваёй кар'еры. Таксама можна сказаць, што сапраўды, вот, калі его прызначылі не толькі Васіль Быкова, а менавіта ён успрымаўся, ну, як магчымы, ну, нават, скажам, такое асцярожнае слова, рэфарматар беларускай эканомікі. І пры тым не толькі там 25 жніўня, а і раней ён рабіў такія выступы, вот пачатку 90-х, 90-91, ну, скажам, якія можна назваць за незалежнасць, тады это называлось за эканамічны суверэнітэт. Ён даволі рэзка выступаў супраць Москвы, которая вось не дае дастаткова суверэнітэту і гэтым самым, ну, просто падрывае магчымасць беларускаму кіраўніцтву прымаць самастойныя эканамічныя рашэнні. То бок, сапраўды, на той момант, калі его прызначылі прэм'ерам, ён успрымаўся як, ну, такі прэм'ер, які можа правесці праз гэты цяжкі час, таму што ён такі не такі ідэйны, як іншыя камуністы, і ён больш практычны, і ён прыйшоў з вытворчасці, і ён ведае гэту самую вытворчасць. Вот гэта было да 91 года. І потым, ну, як вот Сергей звернуў увагу, гэта віскулі, ну, можа быць, сапраўды палітычны пік. Ну, я тут, дарэчы, все-таки лічу, што все-таки менавіта рухавіком гэтага падпісання быў Станіслав Шушкевіч, старшыня Верховнага Савету. Кебіч все-таки, ну, пайшоў вслед за падзеямі. Ну, а потым уже то варта вспомніць, што даволі рана, уже в годзе 93-94 Кебіч стаў сам афіцыйна шкадаваць пра гэтыя віскулі, стаў паўсюль я в якасці, ну, спачатку прэм'ер-міністра, потым уже в якасці кандыдата в прэзідэнты казаць, што гэта была памылка. І, ну, фактычна, вот гэта, як Сергей кажа, адно з галоўных дасягненняў палітычных свайго жыцця, ён абсалютна дэзавуіраваў, ён ад яго адрокся і стаў выступаць за інтэграцыю з Расіяй, а потым уже, скажем, пасля таго, як Лукашэнка пайшоў да влады, нейкі час павагаўшыся, Кебіч стаў пастаянна выступаць на баку Лукашэнкі, заявляючы, што вось галоўны вораг это было БНФ, а мы з Лукашэнкам просто былі па два, як бы, два бакі адной барыкады. Мы стаялі па адзін бок, а БНФ, вот пра захадны гэты Шушкевіч з Пазняком былі па іншы бок. Так што ён сам даволі радыкальна свае гэтыя, ну, умоўна станоўчыя з нашага пункту гледжання палітычныя крокі сам дэзавуіраваў і сам іх пахаваў.
Ну, а я дазволю сабе таксама выказаць некалькі сваіх і ўражанняў, і меркаванняў. Я лічу, што вот з пункту гледжання як бы гісторыі Кебіч будзе ўсё ж такі ацэнены станоўчы, не толькі за падпісанне белавежскіх пагадненняў, але і за тое, як бы мовіць, што ён зрабіў і што не зрабіў. Все ж таки, вот до 93-го года, это вот мы летась читали переможные реляции про то, что в огуле история Беларуси началась с 94-го года. Але на сам речь, к приходу Лукашенко до влады, у Беларуси фактично, хай не хлемяжа, хай не удала, але были створены все институты незалежной державы. Варта прыгадаць, што да 91-го года гэта ўсё былі філіалы. Філіалы маскоўскіх міністэрстваў, маскоўскіх ведамстваў, што Нацбанк, што войска, што я не ведаю, метэоралагічная служба, што взяць любое, як бы, любую інстытуцыю. Это всё, этого всего у незалежнай Беларусі, у навароджанай Беларусі в 91-м годзе не было, а к 94-му году так-сяк штосьці было зроблена. Больш таго, фактычна, як бы рукамі Кебіча, в значнай ступені, я лічу, быў створаны, ну, так сказаць, народжаны, яму далі магчымасць нарадзіцца беларускаму бізнесу. І в этом сэнсе многія з чальцоў цяперашні, як бы, беларускага Форбса, яны адтуль, яны з 90-х, пачатку 90-х гадоў пры Кебічы. І в этом сэнсе ён, ну, это быў не Гайдар, скажам, але ён спрыяў гэтаму. Тое, што потом Лукашэнка рэзка, так сказаць, спыніў і як бы памяняў траекторію. Вот. А тое, што я хачу сказаць, што чаго ён не зрабіў многа з таго. Ну, вот недавно, дарэчы, Лукашэнка сказаў, што вот, калі была выбарчая кампанія, то некаторыя людзі раілі Кебічу: «Вячеслав Францевич, а можа грохнуць этого Лукашенко?» І я, до речі, эту історію чув від людей, близьких до Кебіча, що такі розмови там були. Ну, на фоні того, що ми зараз бачимо, тих норовов, які ми бачимо зараз, ну, от В'ячеславу Францевичу не прийшло в голову. Бо він в цьому сенсі, я би сказав, був дітем все ж таки, при всіх своїх, при всьому своєму консерватизмі, він був дітем, по-перше, 20-го з'їзду партії, а по-друге, перебудови. Він все ж таки був чоловіком перебудови. І от такі сталінські методи, от йому вже... Ну, от я не можу це зробити. Хоча при тому об'ємі влади, при тих грошах, на які можна було наняти бандитів кого завгодно, він цього не зробив. І в цьому сенсі, скажімо, ту ж опозицію, да, він лаяв, він спрачався з нею, але, умовно кажучи, посадити на 15 суток там, ці на кримінальні терміни, от просто в голові цього не було. Как так можно? Вот. И я бы сказал, что я хочу нагадать, что когда он сыходил, когда он проиграл выборы, он сказал: вы еще пригадаете, мой брат. И как бы довольно худко многие сказали, Коли он был премьером, лаяли, такие-сякие, так сказать, не веде нас там в демократию, незалежность и так далее. Ну, а вот коли была возможность поравнать, то как-то поравнание оказалось, может быть, соправды на ягоную корысть. Сергей?
Певно так. Я час від часу читаю такі іронічні виказування кшталту «Часи Кебічів... розгул Кебічівської демократії». Причому не Шушкевичівської, все ж таки Шушкевич був вищейша державна особа, а менавіта Кебічівської. Що правильно, тому що все ж таки реальним керівником був Кебіч. Треба сказати, що от тут треба віддати йому належне, що він мог брати на себе відказність. Ось ви сказали, що... Хтось із вас, ти Юра, ці Віталь, що ініціатива підписання погоднення була у Шушкевича, білоруського погоднення. Ну, ініціатива, в принципі, так сказати, погоднення як такового, все ж таки сходила від Кравчука, коли вже казати. По успомінах Гайдара, якраз таки Шушкевич, Станіслав Станіславович там займав таку позицію, глядів, а що старейші товариші, як Росії, підпишуть чи ні. Ну, відаць, Кебіч глядів на Шушкевича, але я скажу одну... Ну, не могу я назвать сенсаційною такою сенсаційним повідомленням, бо я вже в одній книзі про це писав, і коментуючи цю мою книгу у своїй книзі, Кебіч це не обверг, але це було давно, молоде покоління, і навіть середнє може про це не вірити. Коротше кажучи, ініціатором цього споткання у Віскулях був Кебіч. Недзе у вересні, коли йшла сесія, не перша гэта сесія незалежності, у жнівні, а от другая, там, де приймали бело-червоний білостяг, погоню і так далі, троє депутатів і Кебіч, ми ніяк так сутикнулися у каля овальній залі там лісвіці, і Кебіч нам сказав, що от у мене, хлопці, є така ідея, ввогулі, знаєте що, собратися у керівників України, Єльцина, поїхати з ними так, 3 на 4 дні ці в Березінський заповідник, ці в Біловежську пушу посидіти і ніяк, може би, так сказати, крху звузити гэты все СССР, так сказати, як ти ми самі, занадто шмат, гэты, там, Казахстан, Середня Азія, тим більше незалежні, ми ніяк так самі. Ну, щось він таке казав, і один депутат, Глушкевич Євген, він вже не живе, він сказав, о, возьміть нас. Ну, я промовчав, тому що ніяк така ідея, вона була не оформлена. Ну, підтвердить це мог би ще один удільник цієї зустрічі, але, видать, він цього не зробить, Олександр Лукашенко. Я не пам'ятаю, що він тоді говорив. Здається, може бути, він так само просився з Кебішем, бо, побити там каля Єльцина, каля Кравчука, це було престижно, напевно навіть. Але от така ініціатива від Кебіша була. Що дотично, Юра, твоєї зауваги, як він вводиться в історію, я все ж таки лічу, що Кебіч у білоруську історію, коли не глядеть на це, безумовно, становчу роль, підпис, так чи інакше, підпис поставив під білоруським погодненням. Калі на гэта ад гэтага абстрагавацца, то мне падаецца, што ён войдзе як чалавек, які не змог скарыстаць тыя магчымасці, якія ў яго былі. Вот адразу пасля абвяшчэння незалежнасці ў верасні, ў кастрычніку 91 году ён мусіў бы перафарматаваць урад, увесці туды новых людзей, там з БНФ, аднекуль яшчэ экспертаў, каб хутчэй правесці тыя рэформы, якія, хаця і пачаліся, правільна сказаў Віталь Цыганков, што, ў прынцыпе, ўжо ў другой палове 90-го года пэўныя рэформы пачаліся. Мы крытыкавалі Кебіча за тое, што ўсё гэта вельмі павольна ідзе, але ўсё ж такі гэта ішло. І сапраўды на сесіях тады яшчэ Верховнага Савета Кебіч выступаў і на пленумах ЦК якраз такі з такімі, ну, па тых часах з прагрэсіўнымі эканамічнымі ўстаноўкамі. Гэта зусім не былі тыя, скажам, ліберальныя ідэі, якія потым выказывалі там ці Гайдар, ці Чубайс, але і тое, што было зроблена Гайдарам і Чубайсам, я б таксама, мягка кажучы, не ідэалізаваў. Вот, мне здаецца, самая вялікая віна Кебіча, калі мы будзем казаць пра віну, гэта тое, што ён паддаўся свайму вот гэтаму корупцыйнаму атачэнню гэта раз. По-другое, што сапраўды яму хацелася сканцэнтраваць у сваіх руках усё больш і больш уладу. Вот гэтае ўвядзенне прэзідэнцтва, я лічу, што гэта была самая ягоная глабальная памылка. Ясна, што ён яго возіў пад сябе, скарыстаў яе Лукашэнка. Так, я цалкам згодны з Юрым Дракахрустам у тым, што не было абсалютна... Вот паглядзіце, за 91-й першую палову 94-го года, нават 94-й, не было ніводнага палітычнага зняволенага. Я маю на увазі ад моманту абвяшчэння незалежнасці. Вот ніводнага палітычнага зняволенага. Толькі калі Шушкевіч змяніў грып, пачалі затрымліваць там, ну, людзей за нейкія пікеты, гэтак далей. Правда, тут жа адпускаць, але міліцыя гэта рабіла. Але вось так вот нейкіх пасадкаў на 10, на 15 суток. Про гэта не было гаворкі.
І этого не было нават у красавіку 91-го, когда десятки тысяч людей...
Ну так, так, так. Хаця у красавіку 91-го яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз, ну, рэальна ён існаваў. Значыць, у мяне часта, вот чым я не згодны з маім калегам па апазіцыі Олегам Трусавым, які пастаянна кажа, што калі б быў Кебіч, ён бы Беларусь бы здаў. Вось я якраз такі лічу, што калі параўноваць Шушкевіча і Кебіча, гэта вот той выпадак, што Кебіч, скажам так, меншае зло. Я абсалютна перакананы, вот абсалютна перакананы ў тым, што не было б ні змены бел-чырвона-белага сцяга замены на савецкіх сімвалаў, хоць Кебіч быў, так сказаць, плоць ад плоці, здавалася б так, там, камуністам, не было б змены статуса беларускай мовы, гэтага таксама не было б, ну і не было б таго тэрора, які, вот мы бачым апошнія тыдні, апошнія месяцы, ну і ввогуле ён бы, канешне, не затрымліваўся б там больш за адзін ці нават за, ну, можа быць, максімум два тэрміна. Вот тут у яго было нейкае сумленне. Вот ён не быў такім абсалютна адвязным чалавекам. Все ж таки, вот, я вот думаю, яшчэ з чым это звязана. Вот гэта вот пакаленне, вот Віталь прыгадаў свайго бацьку, значыць, я магу свайго прыгадаць. Ну, Юран бацька быў старэйшы, бо ён ваяваў па часе вайны. А вось нашы бацькі, як і Кебіч, гэта было пакаленне дзяцей вайны. Гэта было пакаленне дзяцей вайны. Яны перажылі ў дзяцінстве... Ну, страшныя абсалютна рэчы. І голад, гэта былі ўсе простыя сялянскія, так сказаць, сем'і. Ва ўсякім разе, наколькі я ведаю, Кебіча, і Віталя, і от у мяне, у бацькі. І яны перажылі сапраўды, яны спазналі, што такое холад, што такое сапраўдная бяда. І рабіць вот нейкае зло адмыслова не. І вот як не дзіўна, вот калі памёр Дземенцей, я таксама напісаў бы на конт смерці блог, і сказаў, што вось як не парадаксальна, але ён выклікаў, вот, пры тым, што абсалютна палітычна мы з ім былі проста на розных полюсах, але так і трымалася, што, скажам, вот Кебіча, ну, сілу сімейных абставінаў, скажам так. Я з ім жыў у Віцебску в адным доме, я бачыў, што чалавек такі абсалютна сціплы, і, ў прынцыпі, ён быў прыстойны чалавек. Ну, вот па мерках, так сказаць, вот тых савецкіх, скажам так. І ён не рабіў подласцяў. Вот я думаю, што я і про Кібіша мог би сказати так, що це був чоловік, який все ж таки, при тим, що політично, я підкреслюю, я з ним абсолютно розходився, незгодно, я лічу, що він стратив шанс і мог би повести Білорусі у інший накерунок, а штурхнув її от у бездань, він не робив подлості. Як чоловік, хоче плюс, чим мінус. Як політик, для Білорусі хоче мінус, чим плюс.
Віталь, ну от ви і Сергій вже казали про те, що ну, фактично Кібіш був совєтським чоловіком, він був чоловіком своєї епохи, але я хочу підкреслити, що менавіто своєї. От Сергій підкреслив, що це був дитя війни, що це було дитя війни цей чоловік. Я все-таки настоюю на важності того, що це покоління 20-го з'їзду, це покоління перебудови, у яким ён так само удзельнічаў. Вот этот дух часу, ён у значным ступені яго сфармаваў. І ўвогуле вот такое ўражанне, што вот яго як бы траекторыя ўжо ў незалежнай Беларусі, это такое як бы ён як бы пятився наперед. Тобто він глядів у минуле, для його всі ці совєтські речі були важні, і він в них вірив. Він не був абсолютним циніком, на мій погляд. Вот. Але все ж таки рушився. І от в цьому сенсі і те, що він не підписав Біловецьке погоднення, мог не підписати, до речі. Просто відмовився підписати. І те, як він, скажімо, сприяв розвитку бізнесу, як він сприяв фактично усталюванню інститутів незалежності, держави, може, і не хочучи гэтага, але ён это рабіў. Ён не казаў, як Лукашенко, я папалзу на каленях в Москву. А вот ваш адказ, калі б пашанцавала Кібічу, калі б Кібіча я вабралі президентам в 94-м годзе, то все было прыкладна, як при Лукашенку. Ці это была бы такая, ну, скажем так, Украина Кучмы. Значно большей демократией, максимум с большей коррупцией, с таким большим бардаком, але, ну, вот это был бы все-таки рух такой покручестый, так бы мовить, але рух у демократию, а не... То есть, как сказал Лукашенко, я за цивилизованным светом свою Украину не поведу, но вот Кібіч бы вел все-таки к ней.
Да, да. Так, я безумовно лічу, що гэта от добрий паралель провели Україна Кучми, да, это было безумовно так. Нічого не було б так, як при Лукашенку. І колеги вже сказали, і сапраўды, ён был чалавек ніякіх правілаў. І моральних, і етичних, і правил, може бути, навіть от сформулюваних тим, що ён був все-таки номенклатура, а гэта при всім при тим, сапраўды, ну, не такі вискачки, як Лукашенко, які вискочили, йому все можна, йому все дозволено. Кібіч розумів, що можна, що не дозволено, навіть при тим, що часом мог би сам мати різні міркування на ніякий конт, але ну, не було при ім ні політв'язнів, ні забойства політичних, і не було б, каб він став президентом. Це так само, мені здається, як доволі відовочно можна міркувати. Він, нагадаю, приходив на з'їзд товариства білоруської мови, мені в кінці вот, свого керування, там, 93-ті, чи навіть початок 94-го, говорив про те, як кабінет міністрів переходить на білоруську мову. Ну, тады была такая агульная, ну, скажем, ситуация, але при гэтым ён же мог занять такую позицию супраць беларусізацыі. Нет, ён ёй, ну, скажем, не то, что падпарадковывался, но ён её проводил достаткова так спокойно по теперешніх мерках, можно сказать, в параўнанні с тым, что зараз ёсць даволі, скажем, последовано, яна проводилась в міне. Вось в особных міністерствах уже калігі проходили на беларускай мове. Это до того, не до того, что ён такі был прыхільнік беларускай мовы, а до того, что ён был менавіта прыхільнік нейкіх правилов, неких консенсуса, коли идея, вот, и то же, что ему сапраўды было ближе за все, это бизнес, это вытворчасть. И тут он мог быть, ну, не Гайдаром, ясно, и Чубайсом, але тем человеком, який развивал бы белорусский бизнес, и он его развил до того, коли уже пришел Лукашенко и всех, скажем, первых особого бизнеса, это Пупейка, там, это Дайнова, Кебичевской эпохи, их просто переломили, кто сел, кто съехал. Вось, тому что вот можно б только уявить, каким бы они стали, как бы в 94-м, 95-м Лукашенко не стал их всех ломать. Это они все годованцы вось, экономичных часов, ну, можно сказать, Кебича, покольки, но все-таки Шушкевич в меньшей степени занимался экономикой. І другое питання, яке ми ще не закранули, ці мог Кебіч перемогти? З одного боку, здається, от мені здавалося б довгі години, що ну, от, Позняк або Лукашенко настільки були протестні настрої, якби моцні. З іншого боку, все-таки ось ми бачимо, як мінялась та ж соціологія, коли вона була тоді, і що ще в соковіку, початок кампанії, красовіку, Лукашенко не мав ніяких таких переможних процентів, що він рванув менавіто за останній місяць, за червень, і дякуючи чому? Два перших фактора. Перше, що сам Кебіч не змог заключити домову об рубльовій зоні з Росією. Ми ведаем гэтыя пацелункі, ён это хацеў. І, дарэчы, гэта ставіць таксама пытанне. Мы зараз, можа быць, занадта станоўча пра яго кажам, то, як ён ставіўся бы, ну, не то, што да незалежнасці, а да саюзу з Расіяй. Безумоўна, Кебіч бы яго заключаў. І тут пытанне пра то, што Лукашэнка ў сілу сваёй, ну, вот менавіта гэтай адмарожанасці і асабістага нежадання камусьці падпарадковацца, ён в пэўным сэнсі больш гэтыя гады як бы стаў прыхільнікам суверэнітэта, а Кебіч быў бы больш прыхільнікам таго, што прыносіць эканамічную выгоду. На той момант это быў саюз з Расіяй, ён бы саюз з Расіяй праштурхоўваў, не ведаю, ці дозволили, ці були б сили у білоруського громадства, у білоруської опозиції, національно орієнтованої, не дозволить гэта. Но факт, що коли б він став президентом, не будем, я думаю, ніхто з нас не буде це відмовляти, йому би, безумовно, ніяку рубльову зону, союз з Росією проштурховував би всіми силами. І от йому це не вдалося, там, ну, частково, скажімо, за того, що Богдан Кевич, США Національного банку, не захотів підписувати, може, по інших причинах, але гэта рубльова зона не була заключена, я думаю, Москва цього не хотіла, так само в тим ліку. І його рейтинг вельми моцно просел, а Лукашенко після так званого стрелу в Лиозна, ми вже казали про те, що Лукашенко, може, так само почув, що є такі розмови, що його прибрати, і вирішив на цьому сыграть, взяв і устроїв
про себе. Організувати на себе.
Да, сам устроїв на себе псевдозамах і набрав на гэтым очки. Карацей, коли в соковіку ще Кебіч був кандидатом головним, то вже у червні був Лукашенко. Не все так було однозначно, як ми зараз бачимо.
Сергій, ви ти хотів щось сказати?
Ну, я думаю, що у ровній ступені Лукашенко, як і Кебіч, хотів вот гэтай рублёвай зоны і гэтак далей, просто були свої, так сказати, ну, некі внутрішні причини, ну, магчыма, конечно, бо щось могло бути підписано, але вот тут ми повинні не упускати один момент. Я все ж таки переконаний, що не було б таких масових фальсифікацій на виборах, як вони були у 95-м році. Ну, по-перше, не було б референдуму про зміну символіки і гэтак далей. І Білоруський народний фронт, і демократичні партії мали б своїх представників у парламенті. А головне, що не було б спинене вот, гвалтом, не було б спинене національне адрадження, яке не було спинене Лукашенком просто гвалтом, ну, в літеральному сенсі і переносним у початку 95-го року. І нам, я маю на увазі, коли кажу нам, я маю на увазі білоруському громадству, не хапило літерально 4-5 годів, каб от виросла, узгадавалася і вже прийшло в політику, у сферу бізнесу, може бути, керування і так далі, таке соціальне активне життя, от тое покоління, яке, ну, їх називають дітьми перебудови, скажімо, при Горбачові, раннім Горбачові, вони в 95-му році, справді, ще в школі вчилися. І тоді б цей процес був би непозбежний. Тоді б ці ілюзії, які відчули, вони відчули це дихання кислорода свободи, пах, так сказать, этой свободы, незалежности, яны б уже не стали б сдавать просто незалежность. Не стали б сдавать хотя бы тому, что им это было б выгодно, як, скажем, ну, оточению Лукашенко так само было выгодно этой незалежность, бо яны были абсолютно бесконтрольны, могли красти, 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 что они зараз, так сказать, и робить. Але тое поколение, якое выгодилось вот при 4-5 годах парламентской демократии, ну, ці нават президенте Кебіча, будем так казати, але при наявності представництва демократичних національних сил у парламенті, яно було б національно свідомим, я вживаю слово «свідомое», як і слово «змагар», тільки у встановчому сенсі. От змагари тому і з'явилися, вимушені з'явитися, бо свідомих просто придушили. Так от, була б уже зовсім інша Білорусь. Вона б шла значно більш ну, тяжей да свободы, тяжей да демократы, чем бы, скажем, она пришла при Пазняку, але она все ж таки пришла. При Лукашенку это однозначно было спынено, у 95-м годе спынено отраджение, а референдум 96-го года была добита конституционная законность, и все было заморожено и откинуто до Сталина, и вот мы сегодня маем то, что мы маем.
Добре, дякую, великі колеги, дякую, Віталь, дякую, Сергій, поважані глядачі, за далейшими подіями у нашому житті, можливо, не настільки горькими, кепськими, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і у Телеграмі «Свобода».